Նա հետախույզի վրա հարգանքի հետ խառը թշնամական հայացք գցեց։ Դունկանի վրա նայեց անհաշտ ատելության զգացումով։ Ալիսայի դողացող կերպարանքը հազիվ ուշադրության արժանացրեց։ Բայց երբ նրա հայացքը հանդիպեց կորայի անսասան, տիրական և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ կերպարանքին, կանգ առավ նրա վրա այնպիսի արտահայտությամբ, որ որոշելը շատ դժվար էր։ Հետո, իր մութ մտադրություններով լցված, խոսեց Կանադայում գործածվող լեզվով, գիտենալով, որ այդ լեզուն ունկնդիրների մեծամասնության համար հասկանալի է։
«Մարդկանց ստեղծող ոգին նրանց զանազան գույն է տվել»,
սկսեց խորամանկ Հուրոնը։
«Նրանցից ոմանք ծանրաշարժ արջից էլ սև են. դրանք պետք է լինեն ստրուկներ, և ոգին հրամայել է, որ նրանք ջրշան նման միշտ աշխատեն. երբ հարավային քամին փչում է, դուք կարող եք լսել նրանց հառաչանքները, հառաչանքները, որոնք ավելի բարձր են, քան գոմեշների մռնչյունը. Այդ հառաչանքները լսվում են մեծ աղի լճի ափերին, որտեղ նրանց ետևից մեծ նավակներ են գալիս. Ոմանց նա ստեղծել է անտառի սպիտակ կզաքիսի դեմքից ավելի գունատ դեմքով. Դրանց նա հրամայել է վաճառական դառնալ և գայլ իրենց ստրուկների համար. Այդ ժողովրդին նա աղավնու թևեր տվեց, այնպիսի թևեր, որոնք թրջելուց երբեք չեն հոգնում. ձագերը ավելի շատ են, քան ծառերի տերևները, իսկ ագահությունը պատրաստ է ողջ տիեզերքը կլանելու. Նա նրանց վայրի ձիու ձայնի նման ձայն տվեց. Նրանց սիրտը նման է նապաստակի սրտին. Խորամանկությունը խոզի և ոչ աղվեսի խորամանկությանը, իսկ նրանց ձեռքերը եղջերվի ոտներից երկար են. Սպիտակ մարդը իր լեզվով փակում է հնդկացիների ականջները. Խորամանկությունն օգնում է նրան երկրային բարիքները հավաքելու, իսկ ձեռքերը գրավում են աղի ջրի ափերից մինչև մեծ լճի կղզիների մեջ ընկած երկիրը. Մեծ ոգին նրան շատ բան է տվել, բայց նա ցանկանում է ավելի շատ ունենալ. Այդպես են սպիտակ դեմք ունեցողները. Ուրիշ մարդկանց մեծ ոգին ստեղծել է փայլուն ու կարմիր, ինչպես այս արեգակը, շարունակեց Մագուան, ազդու կերպով ցույց տալով վերև, գունատ լուսատուն, որի ճառագայթները անցնում էին հորիզոնում գտնվող մառախուղի միջից. Նա տվեց այդ մարդկանց այս երկիր այնպես, ինչպես ստեղծել էր, խոտով պատած, որսով լի. Մեծ ոգու կարմրամորձ զավակները ապրում էին ազատ ու արձակ. Արեգակը և անձրևը նրանց համար պտուղներ են աճեցրել, քամիները նրանց զովացրել են ամռանը. Եթե նրանք կռվում էին իրար հետ, ապա միայն նրա համար, որ ապացուցեն, թե իրենք տղամարդ են. Նրանք քաջ էին, իրավացի. Նրանք երջանիկ էին։ Այստեղ ճառախոսը կանգ առավ, նորից նայեց շուրջը, որ իմանա, թե իր լեգենդը ունկնդիրների կողմից համակրություն գտել է արդյոք։ Ամեն կողմ նա հանդիպեց ագահորեն իր աչքերին հառած աչքերի, բարսր բռնած գլուխների, լայնացած քթացակերի։ «Եթե մեծ ոգին իր կարմիր զավակներին զանազան լեզուներ է տվել», շարունակեց նա տխուր ձայնով, «ապա դա նրա համար է, որ բոլոր կենդանիները կարողանան հասկանալ նրանց». Մի քանիսին նա տեղավորեց ձյուների մեջ, իրենց քերու տղայի, արջի հետ. Մյուստերին տեղավորեց մայր մտող արեգակին մոտ, որսի երջանիկ դաշտերի կողմում. Ուրիշներին մեծ, անուշ ջրերի շուրջը եղած երկրներում. Բայց բոլորից մեծերին, բոլորից սիրելիներին նա տվեց աղի լճի ավազանները. «Գիտեն արդյոք իմ եղբայրները այդ երջանիկ ժողովրդի անունը»։ «Դրանք լենապներն են»։ Միանգամից շտապ աղաղակեցին 20 ձայն։ «Դրանք Լեննի լենապներն էին», ասաց Մագուան, կեղծ երկյուղացությամբ գլուխ հոնարելով նրանց նախկին փարքին։ «Դրանք լենապների ցեղերն էին»։
Արեգակը դուրս էր գալիս աղի ջրից և մտնում անուշ ջրի մեջ, երբեք չթաքնվելով նրանց աչքերից. «Բայց ի՞նչ կարիք ունեմ ես, անտառի հուրոնս, պատմելու իմաստուն ժողովրդին նրա ավանդությունը. Ինչու հիշեցնել նրան իր կրած վիրավորանքների մասին, նախկին վեհության, քաջագործությունների, փառքի մասին, նրա կորուստների, պարտությունների, դժբախտությունների մասին. Միթե այս ժողովրդի մեջ չկան նրանցից, ովքեր տեսել են այս բոլորը և գիտեն, որ ճշմարիտ է. Ես վերջացրի. Իմ լեզուն լռում է, որովհետև արճիճը ճնշում է իմ սիրտը. Ես լռում եմ».
Երբ ճառախոսի ձայնը հանկարծ լռեց, բոլոր դեմքերը և աչքերը դարձան դեպի ծերունի Տամենունդի կողմը. Այն րոպեից, երբ նա նստեց իր տեղը, բերանը չէր բացել. Թուլությունից կռացած և ըստ երևույթին չգիտակցելով, թե որտեղ է ինքը գտնվում, նա լուր նստած էր ողջ իր առանցման ժամանակ, որն այնպես արտահայտեց հետախույզի հմտությունը. Հուրոնի հաճելի, համաչափ ձայնի մեջ նա գիտակցության որոշ նշաններ հայտնաբերեց և երկու անգամ գլուխը բարձրացրեց, կարծես լսելով նրա խոսքերը. Բայց երբ խորամանկ մագուան տվեց նրա ժողովրդի անունը, ծերունին ամբոխին նայեց այնպիսի բութ, ոչինչ չարտահայտող հայացքով, որը վերագրում են ուրվականներին. Նա ջանք գործ դրեց, որ կանգնի, և մոտը կանգնած առաջնորդների օգնությամբ ոտքի կանգնեց հանդիսավոր կեցվածքով, չնայելով, որ թուլությունից տատանվում էր.
«Ով է հիշում Լենապի զավակներին»,
ասաց նա խոր, կոկորթային ձայնով, որ հնչեց սարսափելի ուժով, ամբոխի մեջ թագավորող գերեզմանային լռության շնորհիվ.
«Ով է խոսում այն մասին, ինչ անցել է. Մի թե ձվից որդ դուրս չի գալիս, որդից ճանչ, որ ոչնչանա. Ինչու հիշեցնել դելավարներին լավ անցյալի մասին. Ավելի լավ է շնորհակալություն հայտնել Մանիտոին նրա համար, ինչ մնացել է». «Խոսում է Վեյնդոտը»,
ասաց մագուան, մոտենալով այն կոպիտ բարձրությանը, որի վրա կանգնած էր ծերունին.
«Տամենունդի բարեկամը».
«Բարեկամ»,
կրկնեց իմաստունը, մռայլ խոժորվելով. Նրա աչքերում դաժան փայլ երևաց, և այդ փայլը նրան սարսափելի էր դարձնում, երբ առաջնորդը իր ուժերի ծախման շրջանում էր.
«Միթե Մինգը երկիր էր կառավարում. ի՞նչ է բերել Հուրոնին այստեղ»։
«Արդարության ծարավը. Նրա գերիները այստեղ են, իր եղբայրների մոտ, և նա եկել է տանելու այն, ինչ որ իրեն է պատկանում»։
Ծերունին դարձավ դեպի իրեն բռնող առաջնորդներից մեկը և լսեց նրա համառոտ բացատրությունը. Հետո նայեց խնդրողին. միարժամանակ խոր հետաքրքրությամբ դիտեց նրան. Վերջապես խոսեց ցածր ձայնով և կարծես չուզենալով.
«Արդարադատությունը մեծ Մանիտոյի օրենքն է. զավակներս, կերակրեցեք օտարերկրացուն, իսկ հետո Հուրոն, վերցրու ինչ որ քեզ է պատկանում և գնա»։
Այս հանդիսավոր որոշումը ասելուց հետո նահապետը կրկին նստեց և փակեց աչքերը. մի բավականին համարձակ դելավար չգտնվեց, որպիսի դժգոհի այս որոշումից. Հենց որ Տամենունդը իր որոշումը հայտարարեց, 4 թե 5 երիտասարդ ռազմիկներ կանգնեցին խեյվորդի և հետախույզի ետևը, և հմտորեն ու արագ նրանց ձեռքերը փոկերով կապոտեցին. Մագուան շրջապատողների վրա հանդիսավոր հայացք ցկեց, տեսնելով, որ իր տղամարդ գերիները իրեն ընդդիմանալու հնարավորություն չունեն, նա աչքերը դարձրեց այն անձնավորության վրա, որին ամենից թանկ էր գնահատում. Կորան նրա հայացքին հանդիպեց այնպիսի հանդարտությամբ, հաստատուն հայացքով, որ նրա վճռականությունը երերաց. Հիշելով իր նախկին խորամանկությունը, նա Ալիսային առավ այն ռազմիկի ձեռքից, որի վրա նա հենված էր, և նշան անելով խեյվորդին, որ հետևի իրեն, շարժվեց ամբոխի մեջ, որը նրա առաջից ետ քաշվեց. սակայն կորան փոխանակ նրան ենթարկվելու, ինչպես նա սպասում էր. Ընկավ նահապետի ոտները և ձայնը բարձրացնելով բացականչեց.
«Արդարացի, հարգելի դելավար, մենք դիմում ենք քո ողորմածությանը, հույս դնելով քո իմաստության և հզորության վրա. Խուլ մնա այս «մենք» անխիղճ հրեշի խոսքերին. Նա քո լսողությունը թունավորում է ստերով, որ հագեցնի իր արյան ծարավը. Դու, որ ապրել ես այդքան երկար, տեսել ես շատ չարություն, պիտի իմանաս, թե ինչպես պետք է թեթևացնել դժբախտների թշվառությունը»։
Ձերունու աչքերը ծանրորեն բացվեցին, և նա կրկին նայեց ամբոխին. Երբ աղջկա ձայնը հասավ նրա ականջին, նա դանդաղ աչքերը ուղղեց նրա կողմը, և վերջապես անշարժ կանգնեցրեց երիտասարդ աղջկա վրա. Կորան ծունկ էր չոքել, ձեռքերը խաչել կրծքին. Նա մնաց այս դրության մեջ և երկյուղացությամբ նայում էր նահապետի թառամած, բայց դեռևս վեհ դիմագծերին. Տամենունդի դեմքը հետզհետե փոխվեց. Նրա վրա հիացմունքի արտահայտություն երևաց, և նրա դիմագծերը լուսավորվեցին խելքի ճառագայթով, որը դրանից 100 տարի առաջ իր պատանեկան բոցով կարողանում էր դելավարների բազմաթիվ ցեղերին վարակել. Նա կանգնեց առանց օգնության, ըստ երևույթին առանց ջանքի, և հարցրեց այնպիսի ձայնով, որն իր ամրությամբ ունկնդիրներին զարմացրեց.
«Ո՞վ ես դու»։
«Մի կին, քո ատելի ինգիզների ցեղից, բայց մի կին, որը երբեք քեզ չարիք չի հասրել և չէր կարող հասցնել քո ժողովրդին, եթե ցանկանար էլ. Նա քո օգնությունն է խնդրում»։
«Ասացեք ինձ զավակներս»,
շարունակեց նահապետը, խրպոտ ձայնով դիմելով շրջապատողներին, բայց ծնկաչոք կորայից աչքերը չհեռացնելով։
«Որտեղ է այժմ դելավարների ճամբարը»։
«Իրոկեզների սարերում, հորիկանի հստակ աղբյուրների այն կողմում»։
«Շատ անգամ է գնացել ու եկել տոթ համառը այն ժամանակից, երբ ես խմել եմ իմ հայրենի գետի ջուրը»,
շարունակեց իմաստունը։
«Հորիկանի սպիտակ բնակիչները սպիտակ մարդկանցից ամենաարդարացին են. Բայց նրանք ծարավ զգացին և գետը իրենց համար վերցրին. Միթե նրանք ուզում են հետապնդել մեզ և այստեղ, մեր ճամբարում»։
«Մենք ոչ ոքի չենք հետապնդում և ոչ մի բանի հետամուտ չենք լինում»,
պատասխանեց կորան։
«Մեզ բերել են ձեզ մոտ իբրև գերիներ, և միայն թույլտվություն ենք խնդրում խաղաղությամբ գնալ մեր ծնողների մոտ. Միթե դու Տամենունդը չես, այս ժողովրդի հայրը»։
«Ես Տամենունդն եմ, տարիների տակ ընկճված»։
«7 տարի սրանից առաջ քո ռազմիկներից մեկը այս տիրապետության սահմաններում սպիտակ առաջնորդի ձեռքն ընկավ. Նա հաստատում էր, որ ինքը բարի ու արդարացի Տամենունդի ցեղից է։ Գնա», ասում էր սպիտակ առաջնորդը, «դու ազատ ես, որովհետև Տամենունդի ցեղից ես. դու հիշում ես արդյոք այդ անգլիական զորականի անունը»։
«Հիշում եմ, երբ ես ուրախ երեխա էի»,
ասաց նահապետը, խոր սերությանը հատուկ հիշողությունների պարզությամբ։
«Ես կանգնած էի ծովափի ավազանին և տեսա մի թևավոր մեծ նավակ, որը գալիս էր ծագող արեգակից»։
«Ոչ, ոչ, ես այդպիսի հեռու ժամանակի մասին չեմ խոսում, այլ այն գթասրտության մասին, որ արել է իմ ազգականներից մեկը քո ազգականին»։
«Գուցե դա այն ժամանակ էր, երբ ինգիզները և հոլանդացիք կռվում էին դելավարների որսորդական դաշտերի պատճառով. այն ժամանակ Տամենունդը առաջնորդ էր և առաջին անգամ աղեղը պահեց գունատ դեմք ունեցող կայծակի համար»։
«Ոչ, ոչ այն ժամանակ»,
ընդհատեց նրան կորան։
«Ավելի ուշ, ես խոսում եմ այն մասին, ինչ որ պատահել է նորերս, կարելի է ասել երեկ, երևի դուք այդ գործը չեք մոռացել։
«Միայն երեք»,
ասաց Սերունին հուզիչ խանդով։
«Լենապի զավակները աշխարհի տերերն էին. աղի լճի ձկները, թռչունները և անտառի գազանները նրանց իրենց սագամորներն էին համարում»։
Կորան հուսահատված գլուխը կախկցեց և մի րոպե պայքարում էր իր ծանր վշտի հետ։ Ապա բարձրացնելով իր գեղեցիկ դեմքը փայլուն աչքերով, նա շարունակեց.
«Ասա ինձ, դու զավակներ ունես»։
Ծերունին իր բարձունքից նայեց նրան իր վտիտ դեմքի բարեհոգի ժպիտով։ Հետո բոլոր ներկա եղողներին դանդաղ աչք կացեց և պատասխանեց.
«Ես մի ամբողջ ժողովրդի հայրն եմ»։
«Ինձ համար ես ոչինչ չեմ խնդրում. ես պատրաստ եմ պատժվելու իմ նախնիների մեղքերի համար, բայց նա, որ կանգնած է իմ կողքին, մինչև այժմ երկնքի ցասման ծանրությունը չի կրել. նա մի ծերուն ու աղջիկ է, որի օրերը իրենց վախճանին են մոտենում. շատերը նրան չափազանց սիրում են, բարի է, չափազանց բարի շատերի համար, և այս սրիկայի զոհը չի կարող դառնալ»։
«Ես գիտեմ, որ սպիտակ դեմք ունեցողները հպարտ և ագահ ցեղ են. ես գիտեմ, որ նրանք ոչ թե միայն իրենց իրավունքներն են հայտնում երկրի վրա, այլև համարում են, որ իրենց գույնի մարդկանց ամենաստորները կարմիր մարդու սագամորներից լավ են. նրանց ցեղի շները և ագռավները», շարունակեց Սերունին, «կհաչեին և կկրկրային, եթե իրենց խրճիտները տանեին մի կին, որի մորթի գույնը ձյունից ավելի սպիտակ չլիներ. բայց թող նրանք շատ էլ չպարծենան Մանիտոյի առաջ. նրանք այս երկիրն են եկել ծագող արեգակի կողմից և կարող են գնալ մայր մտնողի կողմը. ես հաճախ տեսել եմ, թե ինչպես մորեխը կերել է ծառերի տերևները, բայց նրանց ծաղկելու ժամանակը կրկին վրա է հասել»։
«Դա այդպես է»,
ասաց Կորան խոր հառաչելով, կարծես անզգայությունից ուշքի գալով։
«Բայց այստեղ քո սեփական ցեղից մի մարդ էլ կա, որին այստեղ չեմ բերել. լսիր նրա նախքան թույլ տալը, որ հուրոն այստեղից հանդիսավոր կերպով հեռանա»։
Նկատելով, որ Տամենունդը տարակուսած իր չորս կողմն է նայում, նրան ուղեկցողներից մեկն ասաց.
«Նա օձ է, ինգիզների կարմրամորթ վարձկանը. պահել ենք, որ տանջենք»։
«Թող նա գա»,
ասաց իմաստունը։ Նա կրկին նստեց իր տեղը, և մինչև որ ռազմիկները հեռացան, որի կատարած են նրա հրամանը, այնպիսի անդորություն տիրեց, որ հարևան անտառի տերևների շրշյունը լսվում էր։